Dokud jsme my byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročení principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba, Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn. A když syn, pak také dědic.
Tak děkuju a poprosím už Aleše Navrátila, aby nám posloužil kázáním.
Dobré ráno, tak zde jsem ještě nestál, takže kdybych stál nějak divně, tak se vám omlouvám. Doufám, že to bude tak, jak to má být. Já vás zdravím z Brna, jenom abych možná se trochu představil, jsem z Brna z Královopolského sboru, kde sloužím na částečný úvazek jako pastorační asistent. Mám tady rodinu z Pardubic, jsem zároveň přiženěný ke Staňkům, takže tady ve sboru se občas objevíme. Tak moc doufám, že to slovo bude jak pro vás, tak pro mě užitečné a nebude jenom o krátkou návštěvu. Tak já bych se na úvod krátce pomodlil. Hospodine Bože, všemohoucí, čekáme na tebe a já se přimlouvám a prosím, aby si nám dal své světlo, protože bez tvého ducha nemůžeme vidět, nemůžeme změnit. My tě potřebujeme, pane Ježíši. Tak prosím, buď dnes s námi, prosím, ať nás to může povzbudit. Prosím, ať můžeme dnes odejít a být blíže tobě. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pojďme do našeho slova. Původně jsem toto kázání formuloval jako novoroční u nás ve sboru. Ten čas už je ale chvíli pryč. Rok 2018 už začal. Přesto mi ale na srdci leží jedna otázka, kterou jsem si kladl už na začátku tohoto roku. A věřím, že je na místě si položit i dnes a tady. A ta otázka zní, jako kdo prožiju rok 2018. Ono je běžné přemýšlet nad tím, jak prožiju rok 2018, který mám před sebou, ve smyslu, kam na dovolenou, jaké akce organizovat, jaké předsevzetí si dát. Možná si něčeho v tomto roce bojíme, možná v něco doufáme, že bude jinak. To vše se ale týká toho, co děláme, ale ne toho, kdo jsme. A to je to, co bych dneska rád otevřel. A doufám, že dá-li pán, tak se nás to dotkne a tu otázku, kdo jsem, si budeme v příštích dnech klást opakovaně. Protože odpověď na ní má moc proměnit všechny naše dny. Nejenom tento rok. Protože to, kdo jsme v Ježíši Kristu, má formovat a měnit celý náš život. Zkusme začít dneškem. Zkusme to, co dnes si řekneme, žít dnes. Zkusme dnes pevněji uchopit, co znamená být Boží dítě. Proto nese dnešní kázání název Nejvyšší milost. Protože je o tom největším možném projevu Boží lásky vůči nám lidem. A na tuto milost se podíváme do listu Galackým, do té 4. kapitoly, kterou jsme teď četli. Já ji přečtu ještě jednou ve studijním překladu. Galackým 4, 3 až 7. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. A protože jste synové, dal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Co tu čteme? Apoštol Pavel píše věřícím do Galácie. A píše jim proto, jak čteme na začátku listu, že s hrůzou zjistil, že se chtějí chtějí podřídit židovskému zákonu jako něčemu, co je potřeba ke spasení. Proto jim Pavel razantně připomíná, že člověka nezachrání dodržování zákona ani obřízka, ale jedině víra v Ježíše Krista. Protože, jak řekl Pavel v listu Římanům ve 3. kapitole, ve 20. verši, vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Zákon je jako zrcadlo. Ukáže vám, že jste špinaví, ale zrcadlem se nedá umýt. Umýt nás může jedině Boží odpuštění v Kristu. Dále pak Pavel mluví o tom, kým věřící dříve byli a kým jsou nyní. A to je právě náš text. To je to, co nás zajímá. A hlavní myšlenka a důraz dnešního kázání je právě v těchto dvou skutečnostech. Kým galačtí dříve byli a kým jsou nyní. Přeneseno na nás, dnes chceme zjistit, kým jsme byli, než jsme uvěřili v Krista, a kdo jsme nyní v Kristu. Kým jsme byli a kým jsme nyní. Kdo jsme tedy byli? V prvním verši čteme. Stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Pavel tu mluví o galackých i o sobě, o jejich stavu před Kristem. A ztotožňuje nezletilého s otrokem, protože v té době nezletilý dědic se v ničem nelišil od otroka, jak čteme o dva verše dřív. Co nás ale zajímá je, co znamenají ty živly světa. Z jeho pohledu, jako žida, jsou živly světa totožné s židovským zákonem v tom smyslu, že mu otročil, protože skrze něj chtěl získat život. Zákon je dobrý, ale pokud skrze něj chceme získat život, tak to nebude fungovat. Co ale galačtí, kteří předtím, než uvěřili v Krista, židovský zákon neznali? Čemu oni otročili? Pavel tu píše opět živly světa. Další patrně vaše překlady mohou mluvit o vesmírných mocích, principech, nadpřirozených silách či souhvězdích. Jde tedy o to, co galačtí uctívali jako své bohy. Pavel to potvrzuje i v 8. verši, když říká, v čase, kdy jste neznali Boha, otročili jste těm, kteří svou přirozeností nejsou bohy. Kdybychom to měli říci jednoduše, galačtí otročili modlám. Mohlo jít jak o démony, tak stejně dobře i jen o jejich vlastní představy o božstvech. Klíčové bylo, že očekávali, že jim jejich služba modle přinese život. Že jim musí sloužit, přinášet dary, obětovat, aby na oplátku od ní něco dostali. Třeba bezpečí, štěstí nebo pokoj. Ale ono šlo o falešné bohy. A protože šlo o modly, tak byli v otroctví hříchu. Nebyli svobodní, byli pod Božím hněvem, Boží nepřátelé, to byli galačtí. A jak je to s námi? Komu nebo čemu jsme otročili my, než jsme našli život v Kristu? Protože v našem prostředí je to rafinovanější. Protože tvrdíme, že jsme ateistická společnost. Žádné bůžky ani posvátné sloupy na ulici neuvidíte, možná v supermarketu. Čemu by tedy naše srdce moderního člověka mohlo otročit? V co bychom jako moderní lidé mohli vkládat naděje, že nám to dá plnohodnotný život? Co budou naše modly? Pravda je totiž taková, že modlou může být cokoliv, nebo kdokoliv, kdo zaujme, chytne naše srdce, mysl a touhy víc než Bůh. Cokoliv, co budeme mít jako náhražku za Boha. A budeme v tom hledat bezpečí či uspokojení. A hřích je to proto, že Bůh má být cílem našich největších tužeb. V Matoušovi 22 čteme: miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Samozřejmě to nikdo z nás nedokáže a samozřejmě pak děláme toto. Problém je v tom, že když takto, jak jsem četl Matouše 22, takto miluji cokoliv jiného, tak jsem tomu dal božský význam. A proto vůči nám lidem plane boží hněv. Důvod, proč to říkám, je, že až si uvědomíme, kdo jsme byli, otroci, nesvobodní, lidé, kteří musí sloužit svým bohům, aby získali život, aby mohli říct, můj život má smysl, tak můžeme pochopit, kdo jsme nyní a nepřestat žasnout. Protože jak na naše otroctví, do kterého jsme se dostali svým hříchem, odpověděl Bůh. Co čteme dál? Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. Před 2000 lety Bůh naplnil význam toho, co znamená být milosrdný. V čas, který Bůh určil, vyslal, nikdo ho nenutil, vyslal dobrovolně ze své lásky svého jediného syna, Ježíše, aby se narodil jako člověk z masa a kostí. A proč ho vyslal k nám na zem? Proč nesmrtelný boží syn vyšel z věčné slávy do bídy člověka? Co čteme dál? Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. Ježíš přišel proto, aby nás lidi, kteří otročíme uznáním od druhých lidí, legalismu, případně nadpřirozenu, či svým touhám, vykoupil. Zaplatil svým životem za nás, aby nás vykoupil z otroctví. Hřích už nad námi nemá moc. Jsme svobodní. Je nám odpuštěno. To je fantastická boží milost. Ale pozor, ten verš tam nekončí. Aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. Abychom přijali synovství. Je to tam vidět? Zasáhlo vás to někdy? Protože mě donedávna ne. Proč za nás tedy Ježíš zemřel na kříži? Aby nám Bůh mohl odpustit a dát nám Kristovu spravedlnost, a pokračujeme dál, abychom se mohli stát jeho dětmi. Ježíš nezemřel jen za odpuštění, zemřel a vstal z mrtvých, abychom byli přijati do boží rodiny. Bůh vyslal svého syna, abychom se stali jeho dcerami a syny. A aby se on stal naším otcem. To není něco bočního nebo okrajového. To je to podstatné. Bůh nás přijal do své rodiny, adoptoval nás za své děti. Nejsme ale přece všichni boží děti, může někdo říct. Nejsme. Všichni jsme boží stvoření. Ale až když uvěříme, že nás Kristus vykoupil, tak jsme přidáni do boží rodiny. Jak čteme v Janově evangeliu 1.12, těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Aby se člověk mohl stát božím dítětem, tak se musí duchovně znovu zrodit. Až pak můžeme mít vztah s Bohem. To působí boží duch. A jak čteme dál? A protože jste synové, slyšíme se? Vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Protože jsme synové, tak vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba Otče. V Kristu jsme přijati do boží rodiny. A tak může apoštol Pavel směle vůči Galackým i nám říci, a tak už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. Proto bylo první čtení dnešního kázání z prvního listu Janova. Pohleďte, pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi. A také jimi jsme. To je nejvyšší Boží milost a dar. Jak to uchopit? Jak to docenit? Byli jsme adoptováni, přijati za syny a dcery Boha Otce. Jak řekl teolog J.I. Packer, adopce je nejvyšší privilegium, které evangelium nabízí. Je dokonce vyšší než ospravedlnění. To neznamená, že by adopce snižovala ospravedlnění, to je a vždy bude hlavní a základní požehnání evangelia, které potřebujeme duchovně na prvním místě, dává nám pokoj s naším stvořitelem. To potřebujeme nejdříve ze všeho. Ospravedlnění je ale soudní termín, který vychází ze zákona. Bůh tím prohlašuje, že nezemřeme za své hříchy, protože Ježíš nesl náš trest. To je soudní termín. A Packer to dává nádherně do kontrastu s adopcí, když říká, adopce je rodinný termín, který vychází z myšlenky lásky a vidí Boha jako otce. Při adoptování nás Bůh bere do své rodiny a do společenství a ustanovuje nás za své děti a dědice. V srdci tohoto vztahu je blízkost, náklonost a štědrost. A Packer to uzavírá slovy. To, že je vše v pořádku mezi námi a Bohem soudcem, je skvělá věc. Ale zažívat lásku a péči od Boha Otce je skvělejší. Ještě jednou. To, že je vše v pořádku mezi námi a Bohem soudcem, je skvělá věc. Ale zažívat lásku a péči od Boha Otce je skvělejší. Mně i teď pořád trvá pochopit, co všechno to znamená. Zkusme si to představit. Představte si království, kterému vládne dokonale dobrý král. A ten král má poddané, kteří se proti němu vzbouří. Vyhlásí si své krále, jeho zemi vypálí, jeho služebnictvo zabíjí a utečou za hory a vyhlásí válku. A tento dokonale dobrý král vyšle svého syna, dědice toho království, ne jako soudce, ne tentokrát, ale jako oběť za hříchy poddaných. Je spravedlivý, tak musí soudit, je milosrdný, bere to na sebe syn. A nabídne poddaným, že mohou přijmout milost. A někteří to učiní. Uvědomí si, v jaké temnotě žili, jak moc zneuctili krále, a přijmou milost koupenou synem. A král je pozve na hrad. A v trůním sále na ně vloží čisté roucho svého syna, který stojí vzkříšený vedle nich. A obejme je, protože je přijal do rodiny. Už nejsou rebelujícími poddanými, jsou jeho dětmi. Adoptoval je. Jsou bratry a sestrami králova syna. A pak král udělá další neuvěřitelnou věc. Usedne na trůn vedle syna a pokyne bývalým poddaným, aby usedli na trůny vedle něj. Stali se dědici království společně se synem, se synem, pro kterého toto království bylo stvořeno. Toto znamená být Boží dítě. To je nejvyšší milost. To je to, co jsme četli v těch pěti verších. To je Boží milosrdná láska k člověku v Ježíši. Dokážeme si to představit? Dokážeme pochopit, co to znamená? Protože tohle znamená být křesťan. To, že Bůh je naším otcem. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. A tak se musím zeptat, a nemůžeme jinak. Kdo jsem? Kdo jsi? Před chvílí jsme viděli, že se jako boží děti nerodíme. Stáváme se jimi působením božího ducha. To ale znamená, že začínáme jako kdo? Co je náš přirozený lidský stav? Naše autopilotní nastavení. Náš přirozený stav je stav otroka. A zeptám se vás upřímně, myslíte, že je pro otroka lehké a samozřejmé začít žít jako svobodný? Není. Vidím to sám u sebe. Uvěřil jsem před 7 lety a mám autopilota života před Kristem na tolika místech. A stále objevuji nová. 2 dny zpátky. Šok. Kde máte autopilota vy? Proto si musíme neustále připomínat, že jsme boží děti a učit se chápat, co to znamená. Zároveň naprosto přiznávám, tohle nám dokáže ukázat jedině boží duch skrze své světlo a své slovo. A když to uvidíme, tak musíme si uvědomit, že jsme boží děti a učit se chápat, co to znamená a nikdy nepřestat. Proto je tak důležitá Pavlova výzva v listu Římanům 12.2. Proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To znamená vidět to v evangelích a epištolách, vztáhnout na sebe Ježíšovo synovství. Když Bůh říká, ty jsi můj milovaný syn, tak to platí i pro nás. Jsme jeho milovanými syny a dcerami. Toto naše autopilotní nastavení otroka tedy nejlépe proměníme, když budeme hledět na pravého božího syna. A budeme chápat, že otec má vůči nám stejnou lásku, náklonost i touhu, jakou měl vůči Kristu. I stejnou touhu, abychom žili ve svatosti. Na tomu záleží úplně stejně. Co s tím? Jaké jsou z toho aplikace? Zmíním jenom 4, krátce. Znamená to za prvé, že to bude proměňovat, jak chápeme modlitbu. Je to rodinné setkání, kde otci záleží na tom, co máte na srdci. A on má na srdci taky něco. Změní to náš pohled na poslušnost. 2. bod. Ježíšova slova z kázání nahoře nebudu dodržovat, protože musím, ale protože je to rodinný kodex. Je to Ježíšův popis, jo, Matouš 6, 7, náhled toho, jak vypadá život v Božím království. Království, které patří mému otci. A já jsem v tom království dědicem. To má být můj rodinný kód. Co si přejeme od našich dětí? Aby doma i venku se chovali slušně, protože se bojí trestu, či si nás chtějí naklonit, nebo protože jim záleží na rodinném jménu, které ve světě zastupují. Že jim záleží na nás. 3. změní to náš pohled na církev. Církev je boží rodinou, takže budu milovat křesťany kolem mě, protože jsou mými bratry a sestrami, stejně jako Kristus. A to přesto, že mě zraní. Z bráchu nebo ségrou to taky nevzdáte, i když je to těžký sourozenec. O co víc to nemáme vzdát s boží rodinou. Ona totiž není dokonalá, dokonalý jenom náš otec v nebesích. Boží rodina nás potřebuje, stejně jako my ji. 4. možná na vás leží těžká deka deprese nebo úzkostí. Možná jste nemocní, či zažíváte jiné trápení. A toto povídání je ozvěna v jeskyni. O co víc, ale právě v tuhle chvíli potřebujeme vidět a znát našeho otce, který nás chce nést, protože on unesl Ježíše, když šel na kříž. Unese i vás. Nebuďme v tom sami, protože nejsme ti, kdo nemají naději. To je pouze nahlédnutí do reality božího dítěte. Je toho mnohem, mnohem víc, s mnohem většími důsledky. Dnešek byl pouhé rozhlédnutí se. Proto vás prosím, nepřestávejte promýšlet své synovství. Přesto mám pro nás ale jednu konkrétní výzvu, která je z části extraktem toho, co jsme si teď řekli. Až se dnes večer, možná zítra, přistihnete v nějaké situaci, krizi, nebo konfliktu, A možná tu bude konflikt jenom ve vás, že míříte do temnoty, že vás něco drtí, že něco musíte, že vás to někam žene. Zastavte se, vy i já, a zeptejme se, jako kdo teďka jednám, proč teďka hodlám dělat, nebo dělám to, co budu dělat. Proč to dělám? Jednám jako otrok hříchu, nebo jako boží dítě? Dělám to, protože musím, protože pokud jako otrok, tak je na místě ten hřích Bohu vyznat, požádat ho za odpuštění a být mu vděčný, že nás od tohohle osvobodil, že můžu žít podle jeho vůle, protože chci a ne protože musím, že už nemusím otročit modlám. To se nezmění za večer, ale je dobrý začít. A najdeme si v písmu, jak by jednal syn a dcera, kteří mají Otce v nebesích, v té situaci, ve které zrovna budete. A proste ducha, moc ho proste, aby vám ukázal vás a tu naději, kterou Otec dává. Poslední věta. Naším Otcem je Bůh všemohoucí, bratrem vykupitel světa a v našem srdci přebývá jeho svatý duch. Věřím, že vám i mně ukáže, jak na to. Amen.